Ironické texty, stylizace, syntetizátory, ječivé vokály, inspirace čerpaná z nejrůznějších směrů. Tak nějak by se dala charakterizovat hudební nová vlna. Přivalila se na přelomu 70. a 80. let. A jako prakticky všechny kulturní fenomény, i ona překonala železnou oponu a dorazila do Československa, aby jí místní muzikanti vtiskli osobitý punc a přetvořili do autenticky české záležitosti. A jako se vším novým, co má kořeny na západě, tím hodně pobouřili místní soudruhy. O tom všem bude druhý díl série Hudební rebelové. A taky uslyšíte Davida Kollera, tak vydržte. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Hudební rebelové.
Úvod to už trochu naznačil. Charakterizovat českou novou vlnu není jen tak.
Co se týče český nový vlny nebo nový vlny v Čechách, tak okolo toho vlastně existovalo vždycky veliký zmatení jazyku.
Hudební historik a publicista Radek Diestler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu.
Zatímco v Anglii se nová vlna, nebo se za novou vlnu považovalo to, co přišlo po odeznění té první punkové vlny, je to vlastně to, čemu se dneska říká postpunk. Tak tady se ta scéna, který se říkalo novovlna, tak vlastně byla velice košatá a velice inspiračně bohatá. A zároveň vynikala určitými specifickými rysy, kvůli kterým se občas o české nové vlně říká, že to bylo možná jako první svébytná česká rocková odnož. To, jaký zmatek okolo nové vlny panuje, tak je docela dobře vidět v dobových reflexích, v časopisech, jako je třeba Kruh, který vydávala sekce Mladé hudby a který vlastně ve svém posledním čísle v roce 82, nebo jehož poslední číslo vydané v roce 1982, bylo z větší části věnované nové vlně. Ale je docela pikantní, že zároveň je tam součástí toho konvolutu článku o nové vlně, je článek i o nové vlně britského heavy metalu. Ty kapely, které byly v tom roce 81-82 označovány za novovlné, tak se občas jakoby sami sebe za novovlné příliš nepovažují. Nebo to zařazení mezi novou vlnou by bylo zpochybnitelné, když by si člověk rozebral, co vlastně hráli. Že třeba Jasná páka, jedna z, jako z typických novovlných kapel, nebo z kapel, které byly označovány za novovlné, tak v podstatě vycházela z anglického rhythm and blues 60. let a na svých koncertech hrála covery Chucka Berryho nebo Yardbirds. Nebo to byla třeba jenom jakoby jedna z inspirací, druhá a docela výrazná byla inspirace, a to už opravdu kapelou, která se dá za novou vlnou považovat, a to americkou kapelou B-52s. Ať už se to týká těch holek, který tam zpívali, anebo i nějaký jako pódiový prezentace a podobně.
The skies are charcoal gray. Tak tady jsou The B-52s a Kish Loren. Downtown day. But at the end of my 30-foot leash, my little friend Kish. Kish LaPerla. Radek Diestler říkal, že mnohé kapely považované za novovlné sami sebe často k nové vlně neřadili. Potvrdil to i Michal Ambroš, frontman zmíněné Jasné páky a později Hudby Praha. Takto se o tom, zda Jasnou páku řadí do nové vlny, vyjádřil pro Paměť národa.
Já si myslím, že Jasná páka vlastně nikdy nebyla zas až tak, možná nová vlna trochu by se dalo říct, ale nová vlna taky bylo to, že to byli noví mladí lidi, že jo, takže takhle se to dá brát, ale to zase jako Ivan Vinč třeba vůbec nebyl teda úplně moc mladý. Ten byl pro nás už tenkrát to starý pro všechny. On byl velký znalec hudby, jo. Současný. Kromě toho, že jsme měli zkoušky, tak jsme se scházeli u našich kamarádů a tam jsme poslouchali hudbu. Takže jsme se seznamovali s různýma novejma věcma.
Jan Ivan Vinš, který Jasnou páku vedl k seznamování se s různou hudbou, byl baskytarista a zpěvák Jasné páky a hudby Praha, později hudební publicista, ale především opravdu zásadní postava neoficiální hudební scény 80. let. Pokračuje opět Radek Diestler.
Jestli se dá nějaká kapela považovat za opravdu jakoby novovlnou, tak bych řekl, že to třeba bylo Letadlo pražský, což byla donedávna jedna z, jakoby, z nejtajemnějších kapel, protože po ní nezůstala žádná oficiální nahrávka. Až teď vyšlo, myslím, LPčko s jedním koncertem.
Doplním, že Letadlo hrálo od roku 1981 a existovalo 2 roky. Potažení na novovlnné kapely, ke kterému se ještě dostaneme, Letadlo skončilo. Záhy se ale objevilo znovu, jenom s novým názvem. Tak to je ono a jeho písnička Před bouří se skrýt. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších skupin mimo oficiální proud byl Pražský výběr, který byl ale profesionální skupinou. Někdo ho považuje za zosobnění nové vlny, někdo ne.
Zrovna případ Pražského výběru je v tomhletom ohledu zajímavý v tom smyslu, že spousta lidí považuje Pražský výběr za typickou novovlnnou kapelu. Ovšem už tehdy existoval v té debatě ohledně Pražského výběru názor, že je to v podstatě parta podvodníků, která naskočila na žebřiňák, který jel zrovna kolem. Dneska by se řeklo, že to byly trendsetři. Definovat hudební složku nový vlny je trošku zavádějící, protože člověk by mohl říct, že některé novovlnné kapely tou hudbou, kterou hrály, byly docela staré, nebo že spíš jejich novovlnost byla v tom, že zpívali česky, a to byl, myslím, strašně důležitý rys. A nebo že jejich pódiová prezentace byla podobná tomu, nebo byla inspirovaná tím, co v tomhle punktu přicházelo ze světa. Taky vlastně jedna z důležitých věcí, která v tom úspěchu český nový vlny, nebo v tom jejím jakoby rozkošatění a její expanzi, byla v tom, že punk byl pro spoustu muzikantů vlastně hrozně jednoduchý. A teprve ta novovlnná hudba jim umožnila se jakoby víc rozvinout, víc realizovat, inspirovat se ještě jinými hudebními vlivy a, jak s oblibou říkal zvětšnělý Vojtěch Lindauer, přinést to všechno domů. Ono je to, si myslím, třeba víc vidět až v té druhé etapě nové vlny po tom, co došlo k tomu zásahu odstartovaném článkem Tribuny, že ta novovlnná scéna let 84 až 85 byla podstatně žánrově a inspiracemi svými bohatší, protože do sebe najednou nasála třeba nový romantismus, nasála hodně takového toho bílého reggae a nebo technopopu nebo minimalismu. V tomhle ohledu si myslím, že ty první novovlnné kapely, ať už to bylo Letadlo, Jasná páka, Garáž, že byly takový jako styknější.
Říká Radek Diestler. Jím zmíněný Vojtěch Lindauer o české nové vlně napsal: nikdy předtím, ani nikdy poté nedošlo k takovému uskupení talentů, originality a výjimečnosti v jeden čas a na jednom místě. Originalita a výjimečnost ale nebylo nic, co by se líbilo strážcům správné socialistické kultury. Záhy, co se týče nové vlny a také punku, ze strany režimních struktur hodně přituhlo, jak vysvětluje historik Miroslav Vaněk.
To nejtužší období bylo léta 82 až 83 a já, když jsem hledal archivy a chtěl jsem se vlastně dozvědět, odkud to přichází, tak ten vítr opravdu foukal z Moskvy tenkrát, protože to bylo období, kdy tady zase začínalo se s těma raketama středního doletu a vlastně ta ideová jakoby báze byla důležitá a najednou vlastně v Sovětském svazu tehdejším se rozhodlo, že tady musí být zintenzivněný boj za mládež, jak tomu říkali, že se pořád bojovalo za mládež, ale ne pro mládež. A vlastně to šlo potom přes ideologického tajemníka Bilaka až potom do těch krajů. Potom už to bylo spíše na těch lidech, těch nižších orgánech, ať už to byly ty policejní, ale nebo třeba komunistické, tak to záleželo okres od okresu, kraj od kraje. Docela zajímavé, že na to, kolik třeba málo pankáčů a nové vlny bylo třeba na Česko-Budějovicku relativně málo, i když jo, známá skupina Oceán tenkrát, jako ta nová vlna se tam objevila, tak tam ten ideologický tajemník byl jeden z takových nejaktivnějších nejaktivnějších a nejvíce tam jako ty represe propagoval. Jo. Další problém byl Hradecký kraj. Třeba v Plzni to nebylo tak možná úplně hrozné. Teplice, relativně malé město, ale přece jenom ta líheň tam byla obrovská, tak to jakž tak v těch severních Čechách ještě procházelo.
Jak mohl v praxi vypadat takový různý přístup v různých regionech, pěkně ilustruje vzpomínka Michala Ambrože z Jasné páky. Opět jde o nahrávku pro paměť národa.
Když jsme měli první průšvih, že jsme hráli někde tadyhle u Plzně, byl to nakonec průšvih, protože tam nás pozvalo místní SSM, ale zapomněli nám říct, že kromě toho, že teda to byla jakoby jejich schůze a tohleto, takže tam přijede nějaký okresní tajemník komunistické strany jako pozvaný host a ten tam přišel a viděl tuhle tu hrůzu, co se tam děje, no a okamžitě byla stížnost do Prahy, že jo. Co to teda soudruzi tam v té Praze, jak to můžete dovolit. Tenkrát nás zřizovali právě taky obvodní kulturní dům, kde jsem učil, tak to byl náš zřizovatel. A paní ředitelka toho domu, celkem jako kovaná komunistka, se mnou šla na pohovor na městský výbor komunistické strany asi. To si teďka nepamatuju, ale tam jsem musel vyplňovat dotazník, jestli hrajeme punk. To už tenkrát jako začaly být punkový kapely. A ty komunisti se toho báli jak čert kříže. A tak jsem jako celkem s lehkým srdcem napsal, že teda punk nehrajeme. Jo. Podepsal jsem, že nejsme punková kapela. Jako jo. No. Tak oni si to tam zařadili, ale nicméně to skončilo teda tím, že jsme měli takzvaně zaracha. Jo, teda mohli jsme hrát jenom v Praze. Nesměli jsme jezdit pryč z Prahy. No a to znamenalo, že jsme hráli v podstatě skoro každý týden na Chmelnici. Jo. Tak lidi téměř celý republiky jezdili do Prahy. No, do junior klubu na Chmelnici, na Jasnou páku, no.
Junior klub na Chmelnici bylo kulturní zařízení na Praze 3, ze kterého jeho vedoucí Luboš Mittmajer vytvořil jedno z nejznámějších center neoficiální kultury. Konaly se tu výstavy, hrála tu malá alternativní divadla, ale především se tam konaly koncerty muzikantů, kteří se nevyskytovali v estrádách Československé televize, ale stáli o ně mladí lidé. Na Chmelnici vystupoval také Pražský výběr, který jsme tu už zmínili jako skupinu, která udávala směr. Byla tehdy nejpopulárnější rockovou formací. Lišila se od kožených oficiálních umělců svým drivem, energickou hudbou, sarkastickými texty, bláznivými kostýmy. Od amatérské scény zase nespornými muzikantskými schopnostmi svých členů. A právě na Pražský výběr byl veden jeden z prvních velkých útoků na začátku 80. let. V lednu 1983 Pražská státní bezpečnost založila svazek k akci Míša, která byla namířena proti Pražskému výběru, pokračuje Miroslav Vaněk.
Jednoznačně prostě nevyhovovali ideologicky, když ty slova jako by ještě možná prošly, ale vlastně i vizuální pojetí toho koncertu s křepčicím Vilémem Čokem, že jo, všichni z nich byli vlastně ve své době opravdu jakoby geniální, i v tom byli to výborní muzikanti, výborný i jak provedení to pódiový, jak by se řeklo dneska, by dostali samý šestky, kdyby se to hodnotilo.
Bezpečnostní orgány ale měly jiná hodnotící kritéria než historik Miroslav Vaněk. Nelíbily se jim ani kostýmy, ani písničky a třeba zrovna Zubatá, ta jim dost ležela v žaludku. Pojďme si přečíst ukázku ze zmíněného svazku, který si STB zavedla na Pražský výběr s nevinným názvem Míša.
Soubor Pražský výběr ve svých pořadech uvádí písně Nové vlny, která je silně ovlivněna západním hudebním stylem, takzvaným punk rock. Při svých vystoupeních uvádí skupina písně z vlastní tvorby, v nichž je silně propagován západní způsob života s orientací na Spojené státy americké, a v pořadech je dále poukazováno na současnou, jak politickou, tak i ekonomickou situaci v Československu.
STBáci zavedli na kapelu takzvané profilaktické opatření, tedy soubor kroků, které měly vést k rozpadu skupiny. Jinak se slovem profilaxe označují opatření, která mají zamezit šíření nemocí. Pracovníci a spolupracovníci STB tedy začali Pražský výběr bedlivě sledovat a čekat na vhodnou příležitost.
Pražský výběr je jedna vlastně z nejpopulárnějších kapel té doby, že jo, já taky mám jako z toho vlastně zážitek, pro mě to bylo hudba z Marzu, úplně něco novýho, pořád jsme si tu Straku v Hrsti poslouchali na koleji, neměl jsem desku, ale měl jsem vlastně to stočený, jak to tak probíhalo, že natočený na magnetofonovém pásku, a pamatuju si, že jsme si chtěli jít koupit v Plzni lístky a tam v té Šeříkovce, tak vlastně najednou se tam objevilo, že se to z technických důvodů nekoná, tak jsme chtěli vědět, proč to bylo, a najednou se řeklo, že jsou zakázaný.
Záminkou pro zákaz hraní nejen v Plzni byl koncert v Hradci Králové, který si Státní bezpečnost natáčela na kameru, v půlce ukončila, fanoušky rozehnala a kapelu odvedla k výslechu. Pokračuje Miroslav Vaněk.
Jak se to vždycky s těma kapelama taky dělalo, jak je vlastně řekli, že tam prostě jsou nějaký plakáty, které byly vytištěny v západním Německu a jsou prodávány tady, a že dochází k tomu obohacování, plus to vizuální, že vlastně pořád říkali, že tohle to je obrázek toho kapitalismu, ten nihilismus a já nevím co všechno, hudba příšerná. Že? A já si myslím, že jakoby to mělo být takový monster proces, trošku říkám v úvozovkách, aby jsme opravdu se neznevažovali velký monster procesy, které se naší zemi udály, ale mělo to ukázat, že když už si teda nezahraje Pražský výběr, tak ta situace je nějaká na vážkách.
Plakáty si kapela skutečně nechala vyrobit v západním Německu. Chtěla mít kvalitní propagaci, nikoliv ožebračovat pracující lid. Na to, jak to dopadlo, když bezpečnost této věci vyslýchala baskytaristu Viléma Čoka, vzpomínal pro Paměť národa frontman Pražského výběru Michal Kocáb.
Při jednom z dalších výslechů: pane Čoku, tak kolik teda, ověřme si to, kolik těch plakátů bylo vyrobeno? 7525. A kde? Dortmundu. Co mu nesedělo? No tak 3450. Prostě člověk si až pochopil, že to nemá vůbec cenu s ním, jo? Že to je úplně ztracená věc. Netušil, nic o tom nevěděl. A já jsem říkal, Vileme, prosím tě, kdyby tě náhodou někdy donutili říct něco, jako udání, nebo tě něco napsat, bo to je to, co oni chtějí, že jo? By se člověk stal udavačem. Tak si vzpomeň na mě, a kdyby jsi už to napsal, tak ten papír sežel prostě. Načež člověk se jednou vrátil, když se chodil, tak povídá, tak se stalo. Jako. Já jsem tam něco začal psát, mě nutili, a pak se si uvědomil, že by to mohlo být jako to udání. A on zrovna opustil kancelář, a když se vracel, mě chytil zrovna, jak mi ten papír zajíždí do huby. Tak si myslím, že člověk... pro ně jako zajímavý případ skončil, říkal, to nemá cenu ani ho zavírat, to je prostě magor. A on taky vypadal, a že se z toho nějakým způsobem vyvlíknul.
Tehdy to ale taková legrace nebyla. Pojďme znovu nahlédnout do svazku Míša.
Z výše uvedených důvodů vás žádáme o upozornění příslušných odpovědných pracovníků odborů kultury krajských národních výborů a okresních národních výborů o zamezené zprostředkování souboru Pražský výběr a jejich členů jednotlivými krajskými kulturními středisky, kulturními domy, základními organizacemi SSM a podobně.
Co mělo toto upozornění za následek, je jasné. V následujících 3 letech si Pražský výběr ani neškrtnul. Skupina se fakticky rozpadla. svou činnost obnovila v roce 1986, tentokrát pod názvem Výběr. V roce 2024 byli dva příslušníci STB, kteří měli profylaktické opatření proti výběru na starost, odsouzeni k podmíněnému trestu a pokutě. Miroslav Vaněk uzavře kauzu pražského výběru jedním zvláštním příběhem.
Já jsem dělal vlastně rozhovor s tehdejším vrchním cenzorem Čermákem. Jeho manželka dělala šéfredaktorku toho Obrozeného mladého světa. To byl původně voják a pak se z něho stal teda ten vrchní cenzor a ten říkal, že tohle to byl velký problém a že spolu bojovali s manželkou, protože manželka vlastně chtěla do toho časopisu Mladý svět o tom napsat, o té kauze, mělo se to jmenovat Rokování, oni tam nějak i vystoupili, i Michal Kocáb tam, myslím, možná i Pavlíček něco říkají, a že spolu doma o tom vůbec jakoby, že kvůli tomu spolu nemluvili na 14 dní, že byla tichá domácnost, protože ona jako chtěla, aby se o tom mluvilo, a on říkal, že takovýhle šílenosti prostě takovýhle lidi nemůžou vůbec u nás jakoby existovat, což bylo jako zajímavý, že vlastně v té rodině, která to docela ovládala, co se bude hrát a nebude, tak došlo k takovému střetu a ona to teda prosadila.
Osud pražského výběru jakoby předznamenal další dění v oblasti neoficiální rockové hudby. Krátce poté, co STB uzavřela svazek Míša v březnu 1983, vyšel v týdeníku Tribuna článek s názvem Nová vlna se starým obsahem. Psalo se v něm, že všechny ty nové kapely, ta nová vlna, je jenom trojský kůň západu, který má československou mládež pomocí úpadkové hudby strhnout do bahna nihilismu a tak zhatit československé lepší příští.
Buržoazní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály se rychle uvědomili, že rocková hudba, dostane-li správný obsah, to znamená takový, který mládež odvádí od politiky, od třídního boje, od každodenních problémů, se může stát drogou, která má konec konců stejný účinek jako drogy skutečné. Vede mládež k pasivitě, k útěku od reality do říše snových představ, vytváří bezvýchodné postoje.
Tribuna byl týdeník vydávaný Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Byl založen v roce 1969, aby vytyčoval správný ideologický směr pro rozbíhající se normalizaci. Lidé si ho tím pádem moc nekupovali. Když se rozkřiklo, že v něm vyšel materiál o rockové hudbě, prodej značně stoupnul.
Mládež se měla ztotožnit s životem, který ji připravil kapitalismus. Buďte lhostejní k životu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu, nic nemá smysl. To se mělo stát krédem mladé generace. K jeho prosazení měl a má sloužit takzvaný punk rock, šílený rock, anebo také prevít rock. Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho normálního, barvení vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování hákových křížů, malování barevných pásů na obličej a podobně. To byl výsledek, který tato vlna přinesla.
Hloupý text, který působí jako parodie na 50. léta a místy budí vysloveně veselý, byl ovšem nebezpečný. Materiály v Tribuně se pokládaly za vyjádření názoru strany nebo alespoň některých jejich důležitých složek.
Bohužel věc je složitější a vážnější. Texty, v nich se například opakují důmyslná slova Kaťa, Paťa, Haťa, pražský výběr, nebo se 5 minut vyřvává Baby, baby, dej mi Cadillac, či Hippy, hippy, shake, letadlo, nebo vulgární text Má špinavá záda, nepije, nesolí, nekouří, ale má to ráda, či píseň s názvem Pal odsuď hajzle, jasná páka, nebo Náš pán je král, má jméno heroin, bronz, vypadající jako výplod chorého mozku, jsou ve skutečnosti výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti a ideologických přístupů, které jsou socialistické společnosti zcela cizí.
Ten zásah proti nový vlně na jaře 1983 je do dneška předmětem různých interpretací. Proč zrovna Nová vlna, proč to načasování a proč to vlastně celý ten režim tak skopal. Ono je asi celkem jedno, jestli opravdu ten impuls přišel z Moskvy, že tady mají soudruzi jako předvíst ideovou tvrdost a pravověrnost, anebo jestli to byla iniciativa českých soudruhů. Upřímně řečeno si myslím, že to, proč to zrovna padlo na ty novovlnné kapely, je typická ukázka českého strachu z jinakosti. Že oni jsou nějaký jiný, my jim nerozumíme, tak pojďme sundat, aby se nám to tady nevylilo z těch břehů.
O jakou kulturu a umění jde, říkají již jejich názvy. Například Parchanti, Skárovaný přebal, Žabí hlen, Žlutý pes, Devizový příslib a podobně. Je podivuhodné, že již při jejich vzniku tyto genialitou přímo sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin, organizacím a kulturním zařízením národních výborů, ROH a SSM, že nevadily těm, kteří je zvou k veřejným vystoupením.
A to, že v tom kanonickém článku Nová vlna se starým obsahem byly citovány i kapely, které s Novou vlnou neměly nic společného, ať už to byl třeba Žlutý pes nebo kapela Bronze brněnského gitaristy a zpěváka Pavla Váněho, který vlastně jakoby přicházel z úplně jiného takového toho artrockového světa, tak ukazuje, že v tom ten režim měl jako strašný hokej, až to potom trochu přispělo k tomu, že celá ta akce asi neměla úplně ty výsledky, jaké si ta strana představovala. Samozřejmě, že se jí podařilo v roce 83 a po nějakou část 84. roku tady ten trend nebo vývoj v téhle oblasti zastavit a dost udusit. Konec konců některé kapely už se museli přejmenovat, některé si na nějakou dobu dali pauzu. Konec konců netýkalo se to jenom kapel takhle. Ty nejkritičtější měsíce nefungoval pražský junior klub na Chmelnici, což byla asi nejdůležitější klubová scéna té doby. Lupo Schmidtmer vyprávívá, že když zjistili, že teda jde do tuhého, tak po nějakém koncertě mlátil do nějakého topení a oni mu říkají, co děláš? Říkají, ne, tady se to prostě musí zavřít. Takže ten klub jako několik měsíců měl jakože odstávku, mezi tím jako ty nejhorší tlaky pominuly a on se pak vrátil a vrátil se v plné síle a zase převzal tu pozici toho místa, kde se děje to nejdůležitější.
Podotýká Radek Diestler. Článek Nová vlna se starým obsahem byl podepsán Jan Krýzl. Jenže jak se záhy ukázalo, šlo o smyšlené jméno.
Ta otázka, kdo napsal článek Nová vlna se starým obsahem, se samozřejmě řešila několikrát a myslím si, že to byl kolektiv autorů, ve kterém hrál roli Jiří Janouškovec. Myslím, že to byl kulturní redaktor Rudýho Práva a že v tomu i poskytl rozhovor v roce 1993 do Roka Popu, který k 10. výročí Nové vlny měl takovou speciální přílohu a tam s ním o tom mluvili, tak on se tam samozřejmě obhajoval, že to chtěl původně napsat jakoby jinak a že do toho zasahoval Fojtík a no a teda a teda.
Historik Miroslav Vaněk k tomu dodává.
Teda, co bylo zajímavé, ta tribuna tenkrát v tomhletom ohledu nechala promlouvat i některé obhájce těch pankáčů a Nové vlny proti tomu hloupému článku od toho takzvaného Jana Krýzla. Celý ten dopad byl v tom, že to přišlo stejně jako byly ještě takové obrodné procesy v té tvorbě a v té tribuně, v takových těch socialistických, že tedy necháme některé lidi jakoby aha, promlouvat. I třeba tehdejší spisovatele, alespoň některé, jo. Tak vlastně najednou oni tam nechali otisknout i prostě dopisy, které se stavily za ně. Buď říkali, že tam nepatří, že hrají úplně jinou hudbu, anebo se za ně stavěli. Já jsem nezjistil, jestli je otiskli celé, jestli to byla nějaký jenom část, ale prostě takováhle debata tam byla asi 2 měsíce, což znamenalo asi 5-6 čísel v tribuně. Ono potom vyšel ještě jeden článek likvidační v Rudém právu a vlastně v tu chvíli už to byl konec.
Článek v Rudém právu se jmenoval Prevít rok a my. Zmíněné kritické reakce na Krýzlův článek psali například hudební kritici kolem časopisu Melodie. Zajímavě o tom píše Lubomír Dorůžka, který také patřil mezi zastánce Nové vlny v korespondenci s Josefem Škvoreckým. Tato korespondence vyšla v knížce Naschledanou v lepších časech a pro vytvoření představy, jak tehdy fungoval show business, je výborná.
Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
Mezi přispěvatele zmíněného, tehdy velice populárního hudebního měsíčníku Melodie, patřil také Ondřej Konrád a na atmosféru po vydání Krýzlova článku Nová vlna si dobře pamatuje.
Ten článek byl příliš hloupý. On ostatně na něj odpověděl Josef Vlček, který psával pod pseudonymem Zub, což byl hlavní autor jazzového bilténu, jazzové sekce, posléze tedy souzené a odsouzené, aspoň to její vedení. A tam polemizoval ten Josef naprosto věcně a jasně a jelikož to se vydalo jako taková malinká tenunká brožurka, tak se to zase rozšířilo mezi lidi.
Materiál Josefa Vlčka se jmenoval Rok na levém křídle a vyšel s určitým odstupem po článku v Tribuně. Jak v korespondenci Josefu Škvoreckému píše Lubomír Dorůžka, autoři článku Nová vlna se starým obsahem uzavřeli debatu už po pár týdnech s tím, že mladým lidem by se nemělo umožňovat svobodně si vybírat hudbu, jakou budou hrát, a měli by být důsledně podrobováni přehrávkám svého repertoáru a vůbec kontrole, což se také stalo.
Já si myslím, že to byl vlastně návod. Tady byla další jakoby možná represe v tom smyslu, že se těm kapelám prostě znemožní hrát. Co ty kapely potřebovaly tenkrát? Potřebovaly zřizovatele a potřebovaly pořadatele. A pak, když neměli, tak museli být, kdyby byl underground někde ve Stodole hrát na narozeninách nebo na svatbách, ale to bylo všechno, což oni nechtěli. Takže vlastně ta akce v té Tribuně, Nová vlna se starým obsahem, vlastně znamenala, že to byl jakýsi návod a vlastně takový podprahové sdělení těm pořadatelům a těm zřizovatelům k tomu, aby s těmi kapelama jakoby rozvázali spolupráci, respektive nepustili je hrát do nějaké hospody nebo kulturního domu. Znamenalo to pro ně velkou nesnást.
A snažili se ji vyřešit. Měli před sebou čerstvý případ Vladimíra Mišíka, který rozhodně k Nové vlně nepatřil, ani nebyl žádným nováčkem. Krátce před vypuknutím aféry s Novou vlnou dostal zákaz vystupovat s dovětkem, že až do úplného zapomnění. Mladí muzikanti o nic takového nestáli, vzpomínal pro Paměť národa Michal Ambroš z Jasné páky.
Tak jsme se snažili jako s nima nějak se domlouvat, jo. Ta naše paní ředitelka v tom kulturáku nad náma držela takovou ochranou ruku a udělali jsme předváděčku, kam jsme, to zase ona zařídila, že tam pozvala prostě někoho, aby tam přišel se na to podívat a tak. Měli jsme scénář takovej celý kolem toho, s tím nám pomáhal Dobra Zborník, což byl takový zase režisér, jo, filmovej a vlastně, ale měl i takový jako ambice rozhlasový možná trochu. To celý jsme jako secvičili a tohle. Tenkrát tam byl Ivan Ressler. No ale oni ty komunisti vůbec nepřišli, takže prostě to skončilo tak, že ona, vlastně tato stará komunistka, která měla pocit, že ať se mládí vydovádí, takzvaně, jo, tak vlastně jí to zklamalo taky možná víc než nás ještě dokonce, jo. My jsme zjistili, že prostě se s nima nedá mluvit a že to je ztracený čas. Takže potom už to bylo všecko jasný, že jo.
V závěru jednání soudruh ředitel oznámil, že vedení agentury se rozhodlo provést šetření týkající se skupin lidových hudebníků s tím, že soubory produkující takzvanou Novou vlnu budou vyřazeny z evidence umělců Středočeského krajského kulturního střediska a nebude s nimi v budoucnu spolupracováno.
Můžeme číst v jednom z mnoha a mnoha materiálů, které ke kauze Nové vlny skrývají archivy. Estébáci nelenili a vyrazili také za vedením Suprafonu, hudebního nakladatelství, které vydávalo většinu hudební produkce, aby ho instruovali, jak postupovat.
Dále provést opatření k hudebním skupinám Letadlo, Mídlo, Halogen, Dingo, Gastrogel, Index Y, Projektil, Yeti, Žlutý pes, Jasná páka, etc. Dle agenturních poznatků měly nahrávky těchto skupin, takzvané Nové vlny a punk rocku, být vydány na společné desce pod názvem Galaxie.
Mnohé kapely tehdy pod tíhou profilaktických opatření skončily. Ale mnohé ne úplně. Prostě se na nějakou dobu stáhly a pak se znovu objevily jenom pod jiným názvem. Takže Jasná páka se přejmenovala na Hudbu Praha, Pražský výběr na výběr, Visací zámek na BZ. O dalším případu mluví historik Miroslav Vaněk.
My jsme dělali rozhovor s Josefem Vondráškem z Letadla, který říkal, prostě za týden jsme se přejmenovali podle písničky Září Jižní Po, tak na Jižní Po a hráli jsme dál, jo. A tam u něj ještě bylo zajímavý, to je ta podstata, která mi přijde jako důležitá, že on říkal, my jsme vůbec nechtěli být žádná politická kapela, my jsme prostě chtěli vzít kytaru, jako má ten kluk v těch 17 a věřovat tu nespravedlnost toho světa do toho světa a mezi nás generační souputníky a takhle to má prostě být a proběhnout a pak z toho někdo vyroste, pro někoho to bude záliba, ale tohle ta byla ta message, jo, a ne, že z nás udělají někdo politickou kapelu tím, že prostě vůbec nerozumí, o co jde.
Na tuto dobu plnou hudebních talentů a zároveň také tupých a bohužel mocných strejců, kteří se nedokázali smířit s tím, že existují mladí lidé, jejichž hudební vkus neladí s tím, co servírují oficiální média, přišel do studia zavzpomínat David Koller. Tehdy na začátku 80. let bubeník Jasné páky.
Vzniklo to úplně náhodou, že v jedné hospodě jeden kamarád se rozhodl, že za 14 dní udělá vystoupení kapely ze svých známých a to se zrealizovalo a vlastně tam jsme se teprve během těch 14 dnů s těma lidma seznamovali, protože to byli lidi, Michal Ambruš tam byl, pak tam byli moji spoluhráči tehdejší kapely, v který jsem hrál, basista a kytarista a za 14 dnů jsme prostě udělali koncert z převzatých věcí, protože jsme pochopitelně za 14 dnů neuděláte repertoár a někde v Troji v hospodě jsme tenkrát si zahráli poprvé a to se jmenovalo Mrňou Singers a z toho potom vznikla Jasná páka. No. A byla to bohapustá zábava.
Dnes hudební publicisté Jasnou páku řadí k prvním novovlným kapelám. Věděli muzikanti, že píšou hudební dějiny a kde vlastně brali inspiraci?
No, netušili jsme nic, ale poslouchali jsme ty kapely, které tenkrát vládly tomu éteru, respektive to byly to nahrávky, které člověk musel získat od někud jakoby bokem, protože tady v té republice se nedalo nic koupit ani poslouchat. Rádio hrálo nejnovější fláky od Antonína Dvořáka maximálně tak, nebo Gota. Takže s tím jsme počítat nemohli, ale my jsme poslouchali, že v Americe bylo nějaký hnutí, to byla ta asi nová vlna a v Anglii se to jmenovalo jinak, teďka nevím přesně. Prostě ať to byl Iggy Pop, ať to byly ty Talking Heads, těším se na Berna, B52, pochopně Stouni. A tím všim jsme byli ovlivnění.
Jak se to schánělo?
Vlastně dneska jsem tady přinesl někomu vinyl a přesně tak to chodilo, že v sobotu nebo v neděli na Strahově nebo pod Strahovem prostě v kopci vždycky, aby, když šli policajti, tak aby člověk věděl, kam má utíkat, protože oni vám to sebrali nebo vás ještě přitom zmátili a ukradli vám to, jako sebrali vám to a bylo to, nevím, proč jim to vadilo, že lidi poslouchají hudbu, ale prostě měli jste nějaký vinily na výměnu a buď to jste to směnili s někým a zase za týden, za 14 dnů ten člověk už tam měl zase tu vaší desku a vy tu jeho a zase jste ji měnili za něco jiného, nebo potom to bylo na Letný, podle toho, jako, jak se vám chtělo utíkat, no. Chodilo se na takzvané přehrávky, to chodili i profesionálové, i amatéři. Pražské kulturní středisko to zařizovalo, to bylo v obecňáku. A tam jste přišli a museli jste složit zkoušku jakoby z té hudební způsobilosti plus noty. to znamená zahrát a napsat nějaký noty a pak jste měli pohovor s politickým jakoby tam činovníkem. Já si pamatuju, když jsem tam šel poprvé, to jsem mohl jakoby jít, když mi bylo 18, tak jsem mohl jít k těm zkouškám a neměl jsem žádnou kapelu, s kterou bych chtěl vystupovat tenkrát ještě. A říkal jsem si, udělám si je sám. No a dostal jsem se k tomu, na ten pohovor, k tomu politrukovi, nebo co to bylo. A ten se mě zeptal, a soudruhu, jak vznikla Československá republika? Já říkám, no založil jí Masaryk. A on říkal, soudruhu, to se pletete, zamyslete se. Já říkám, ne, založil to Masaryk a on říkal, soudruhu, rozmyslete si to. Jsem říkal, ne, byl to Masaryk. On říkal, ne, byl to Vladimír Iljič Lenin v čele Velké říjnové socialistické revoluce. A bylo po zkouškách. Pak, když jsem tam přišel příště, tak jsem dostal jsem podobnou otázku, tak jsem řekl, jo, byl to Lenin.
Jak už víme, Jasná páka patřila mezi kapely, kterým bylo znemožněno vystupovat po článku v Tribuně. Chtěla být vůbec Jasná páka politická a myslela něco svými texty, které tolik popouzely?
Jako vyloženě do toho spát politiku ani jakoby nešlo, respektive tý měl člověk dost kolem sebe, ale oni vám schvalovali texty. No a když nás tenkrát zakázali po tom roce asi fungování, tak to bylo díky textům, že tam psali, že vulgarizujeme milostné vztahy. To si pamatuju. To byla píseň asi Špinavý záda. A potom, že jsme jakoby protisystémový, protisocialistický, protože palo odsud hajzle, jim přišlo, že to říkáme jim, že jo? Což tam bylo v té písni, to prostě nějaký chlap někde stojí a prudí, tak ty mu řekneš, co si myslíš, jako no. Ale nebylo v tom nic politického, ale tak oni to viděli ve všem.
Nevím, jestli jste to někdy viděl, ale v archivu bezpečnostních složek jsou dokumenty, které se týkají i Jasné páky a oni na vás měli nasazenýho nějakého chlapíka, nějakého vašeho fanouška.
Byl seznámen s výsledky provedení širokého profilakticko-rozkladného a preventivně výchovného opatření se členy hudební beatové skupiny Jasná páka, která byla na základě jím předaných poznatků provedena, neboť se potvrdily skutečnosti, že ve svém repertoáru prezentovaném na veřejnosti v negativním směru dochází k ovlivňování širokých vrstev mládeže.
Nutno říct, že tento spolupracovník nebyl jediný, kdo na Jasnou páku donášel. Tohoto si ale STB vážila, ovšem dlouho jí nevydržel. Jednou v létě ho kouslo klíště, nakazilo encefalitidou a od té doby byl tento spolupracovník nepoužitelný.
Mamo, na pár!
My jsme si to, jako, já nevím, ty texty jsou roztomilý, bych řekl, to, co přinesl Dáda Albrecht, zpěvák, který studoval akademii v té době, tak přinesl i nějaký písničky odtamtud a to byly prostě takový recesistický, dadaistický jakoby věci, mámo neper, jo, a teď tam kolem toho skáčete a hrajete prostě jak blázen. Tak to byla prostě opravdu bohapustá zábava a lidi to cítili, že to je jakoby odvázaný, že to má nějaký náboj a já nevím, tak mě bylo 20 a v té době jsem cvičil 8 hodin, 7 hodin denně na bubny a pak jsem si šel zahrát s kapelou, takže to byla fakt jako nadupaná kapela, bych řekl. A lidi to cítili, jo, protože my jsme od prvního koncertu, kde byli příbuzní a kámoši, tak od druhého koncertu jsme měli vždycky všude, kde jsme hráli plno.
Když zanikla Jasná páka, odešel David Kolar hrát jako profesionál do skupiny Luboše Pospíšila. Do té doby ale hrál amatérsky. Musel mít tedy nějaké zaměstnání, taková byla povinnost. Kde pracoval a jak to dělal?
No já jsem hned po vyučení vypadl z té práce, elektrikáře mě nebavilo dělat, respektive ten kolektiv tam byl takový hrubej celkem, tak jsem vystřídal asi 6 zaměstnání a vy jste nemohli, já nevím, jestli to bylo měsíc, 14 dnů, jste měli na to změnit zaměstnání a když ne, tak vás mohli zatknout to razítko v tom občanském průkazu. To byl takový blok právě na to, aby se tam mohli ty zaměstnavatele jakoby zvětšnit a oni vás mohli zatknout a pak vás mohli klidně dát do vazby a odsoudit za příživnictví, jakože nepracujete a teda se živíte na úkor socialistické společnosti. Dělal jsem třeba první moje práce po tom učňáku, že jsem hlídal na parkovišti, jsem dělal hlídače, teď jsem to přestal dělat, já nevím, po nějaký době mě to už jako nebavilo, sice jsem tam mohl cvičit na malý buben a měl jsem tam noty a celý noci jsem tam procvičil, ale už mě to nebavilo, tak jsem šel třeba, a potřeboval jsem to razítko, tak jsem šel pytlovat brambory do skladu ovoce zelenina. Mm-hmm. No ale tam chodili jenom typy, co šli z basy nebo do basy. Takže tam to bylo taky takový ostřejší, i když teda jako, já nevím, kolik byla norma, 100 pytlů, myslím, že byla norma, jeden pytel mě 50 kilo, takže 5 tun jste naházeli za šichtu a dali vám rovnou výplatu, což bylo asi 60 korun, tak vám to dali. Hmm. Tak jsem si říkal, radši tam nebudu a šel jsem dělat potom třeba do geodézie, ale vždycky, než jste si to potom domluvili, tu práci, tak tam byl nějaký čas, než jste si to domluvili a to jste vlastně byli v ohrožení toho, že vás můžou sebrat a zavřít.
Nezadat si a být věrný sám sobě znamenalo přivolat na sebe pozornost STB a v extrémním případě si vysloužit profylaktické opatření. V archivech z této doby se dá najít celá řada svazků na toto téma. Je to takové tragikomické čtení. Vysvítá z něj například, že STBáci měli v hudebních stylech značný zmatek. Dokládá to třeba svazek týkající se kapely Nahoru po schodišti dolů Band. Jestli ji neznáte, tak vězte, že její síla tkví především ve vtipných textech. A její hudbu Vojtěch Lindaur kdysi označil jako šantánové ska. Tady je malá ukázka, písnička Sestřička Krista.
Do Sestřičky Kristy, uplácám si doma, dvě tři její bysty bude má. Večer říká, zvěřte se a spát.
V 80. letech vystupovalo schodiště společně s amatérským divadlem Vrata, kde působil třeba Zdeněk Suchý nebo Petr Čtvrtníček, a které se vyznačovalo svéráznou komikou. Hned jejich první společné vystoupení v roce 1984 v kulturním domě Opatov strážce pořádku pobouřilo. Někteří diváci byli netradičně oděni, protože měli být součástí vystoupení. STBáci pojali podezření, že jde o punkový projekt a to se nesmí. U výslechu kromě kapely pak skončil i vedoucí kulturního domu, už citovaný Vojtěch Lindaur. Pojďme si přečíst kousek z jeho výslechu.
K mému oblečení bych ještě uvedl, že se jednalo o národní kroj libýské socialistické džamahýrie, které jsem si odtud přivezl v roce 1981, kde rodiče pracovali jako experti. Pokud se týče hudebního zaměření souboru, chtěl bych uvést, že v žádném případě nesouvisí s hnutím punk ani nová vlna. Pokud jsou výtky k zavíracím špendlíkům, byly použity z ryze praktických důvodů k sešpendlení prostěradel jako dekorací.
Tady mě napadá parafráze slavného hitu. Sichrhajcka v prostěradle, mysleli, že je to známka punku, ale punk je jinde. Kolem roku 1985, kdy se v Sovětském svazu rozjela perestrojka a československý režim se drolil čím dál rychleji, začaly ledy kolem rockové hudby opět tát. Navíc se ukazovalo, že represe nikam nevedou. Článek v Tribuně a následné tažení proti novovlným a také punkovým kapelám paradoxně seznámil mnohé mladé lidi s kapelami, které do té doby neznali. A podle vzoru neolizujte v zimě na mrzlé zábradlí se po nich začaly pídit. A nové kapely vznikaly stále dál. V roce 1984 se pestrý neoficiální hudební život rozhodli vizuálně zachytit na kameru tři nadšenci – Alexej Guha, Vladislav Burda a Petr Ryba. Vznikl tak dvouhodinový dokumentární film, jehož původním cílem bylo zaznamenat na film koncerty některých rockových skupin, u kterých nebylo jisté, zda nebudou opět zakázány. Vzniklý film je dnes zajímavým svědectvím, říká opět Radek Distler.
Díky tomu máme zachovanou i tu vizuální podobu a že to je vlastně jakoby první ucelenější pokus zareagovat na tu novou klipovou éru, která přichází z MTV, o které tady samozřejmě tehdy jako se vědělo minimálně, protože, jak říká v seriálu Big Beat Vojtěch Lindaur video, tady měli akorát fízlové a pak pár pochybných existencí, mezi něž teda patřili on a využíval toho, že jezdil s Josefem Vlčkem dělat osvětové videopořady, kde údajně takhle jako malý televize sedělo 20 lidí a koukalo na klipy na jako několikrát přehraných kazetách a všichni byli nadšení, že to vidějí, ten nový vizuál. Takže jakoby i ta vizualita si myslím, že tam hrála dost jako důležitou roli.
Jak už jsme zmínili, establishment nakonec došel k tomu, že lepší než profilaxe bude schovývavý dozor. S pomocí Socialistického svazu mládeže bylo proto povoleno uspořádat festival Rockfest.
Jedním z důležitých momentů celého vývoje české a nejenom novovlné rockové scény v 80. letech byl vznik přehlídky Rockfest v roce 1986, což je upřímně řečeno jeden z důsledků toho, že to tažení proti nové vlně skončilo takovou ostudou a že se jejím organizátorům nebo jejím pachatelům dost vymklo z rukou. Takže proti téhle akci vznikla jakoby protireakce, že je potřeba si ukázat, že tahle hudba tady má, jako tady má své místo, pokud jí dokáže, a to byla samozřejmě úloha Socialistického svazu mládeže a organizací na něj navázaných, to udržet v nějakém rámci, a vždycky se k tomu používá takový to, když to nemůžeme zakázat, tak to pojďme usměrnit. Rockfest měl samozřejmě taky vývoj. Zpočátku nebo ty první dva ročníky byly trošku při zdi, ale už se tam třeba objevily kapely jako Hrdinové, Nové fronty nebo ze Slovenska Bez ladu a skladu, což byla zase už úplně jiná generace, která ovšem nějakým způsobem byla evidentně tou novou vlnou nebo těmi staršími fázemi nové vlny inspirovaná. A potom tam dost důležitou roli třeba sehrály kapely z okruhu toho brněnského alternativního roku, který občas bývá do té nové vlny taky zařazován. Takže najednou se tady vytvořila velká platforma, která ukázala, jak je ta scéna vlastně hrozně košatá. A vedle sebe tam mohly fungovat ty oficiální rockové kapely, které hrály prostě ty kapely toho rockového středního proudu. Zároveň tam mohly být ty novovlné kapely, alternativní, punkové a co je pro druhou půlku 80. let dost podstatné, to jakoby, a to je postupně jako čím dál tím víc populárnější a čím dál tím víc expandující metal.
Který, jak nám opět ukazují archivy, motal hlavy bezpečnostním složkám. Sotva příslušníci pochopili, že máničky punk nehrají, objevila se tu další subkultura se spoustou pro ně nesrozumitelných symbolů. Dochoval se svazek, který se týká metalové skupiny Arakain. Jehož součástí je zápis o výslechu frontmana Aleše Brichty. Ten musel STBákům vysvětlovat, že Arakain opravdu není punk, a slíbit, že zpěvačka Lucie Bílá si sundá z krku kříž a vůbec, že celá kapela se trochu umravní, nebude vystupovat ověšená různými symboly a podobně. Už další koncert ukázal, že Aleš Brichta postupoval v souladu s rčením slibem nezarmoutíš. Na koncertě byl, jak jinak, spolupracovník STB. Nejvíc ho pobouřila skladba Symfonie pro elektrické křeslo.
To je totiž přesně ten text, který zvedá návštěvníky koncertů ze sedadel a po skončení jim zní v uších, když autolakovými spreji stříkají po zdech. To samé je text Jáma a kyvadlo. Zde se autorovi povedlo, opět jen moje myšlenka, vcítit do pocitů Edgara Allana Poe, když tuto povídku psal. Poe byl narkoman, na to také zemřel. A z většiny jeho prací tato skutečnost čiší.
Ale jak už jsme zmínili, přece jen se po polovině 80. let začalo lecos měnit. Občas bylo možné třeba v televizním klubu mladých nebo v televizním hudebním magazínu Triangle nebo v Hyčarádě zahlédnout nějakou takzvaně novovlnou kapelu.
A myslím, že to trošku zase souvisí jak s těmi rockfesty, tak za druhé i s nějakým uvolněním v médiích a s tím, že se na určitá místa dostali lidi, kteří s tím nějakým způsobem souviseli. Tam myslím, že třeba velmi důležitou roli sehrálo to, že se v roce 1986 dostal na post redaktora Gramoreví Vojtěch Lindaur, který dělal přehlídky novovlných kapel v Kulturáku na Jižním městě na Opatově a vůbec jako téhle scéně hodně fandil a díky tomu, že se dostal na tohle místo, tak zaprvé tu Gramoreví proměnil na tehdy vůdčí hudební periodikum, které nahradilo tehdy úplně zbastlenou melodii, a za druhý, že tam otevřel dveře i vlastně generaci publicistů, která se okolo té nové vlny hodně točila a která potom sestavila sborník Excentrici v přízemí, který je pro pochopení nebo pro zmapování nové vlny naprosto neocenitelný. Mm-hmm. Ať už to byl Aleš Pekar nebo Vladimír Vlasák, Jana Šeblová, Jiří Tlach, tahle parta.
Knížka Excentrici v přízemí se dá stále sehnat v antikvariátech a je to zajímavé čtení, zejména pokud si uvědomíme, že vyšla před sametovou revolucí. No a to je z dnešního novovlného dílu série Hudební rebelové všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter, ukázky četl Libor Vacek a za ně za všechny děkuje za pozornost a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.